Na rok 1968 můžeme pohlížet z různých perspektiv a na základě dostupných archivních materiálů i vzpomínek pamětníků sestavovat příběhy, které nám objasní aktuální momenty a situace. Jak přistupovali k srpnovým událostem, konkrétně skauti na Příbramsku, a jaké prameny z centra uranových dolů se zachovaly? Téma pro dnešní pořad připravila Lenka Kopecká. Příjemný poslech.
Historie plus.
Než se budeme detailně zabývat srpnovými událostmi roku 68 z pohledu skautských oddílů na Příbramsku, připomeňme si rok 1913, kdy skautské myšlenky díky středoškolskému profesorovi doktoru Janu Hořejšímu, který spoluzakládal oddíly v Příbrami, v nedalekých Rokycanech, ale i v Praze, postupně ožívaly. V poválečné euforii po roce 1945 se ve skautských aktivitách pokračovalo. Až teprve přes nepřízeň politiky 50. let nastal zlom. Někteří činovníci byli zatýkáni a deportováni do koncentračních táborů pro politické vězně. Zeptala jsem se našeho průvodce Slavomila Janova, zda se do ilegálního skautského hnutí zapojovali také komunisté, kteří dominovali se svou ideologií.
V 50. a 60. letech samozřejmě v ilegálním skautingu působila řada někdejších skautů a skautských činovníků, kteří v tom poválečném období byli členy komunistické strany, protože do té komunistické strany vstupovali vlastně v euforii poválečných let, že se bude budovat, budou šťastnější zítřky, a mnozí byli idealisté a té ideologii věřili. Dokonce i jedna práce popisuje historii českého skautingu z pohledu účasti členů komunistické strany v hnutí, a na jejich působení lze v mnoha případech nahlížet pozitivně, protože obětovali svůj čas, svoji energii, práci s mládeží a asi časem většinou vystřízlivili z toho, co ta komunistická ideologie vlastně obnáší.
Československé skautské hnutí v roce 1968 se nazývalo Československý junák a dělilo se na českého a slovenského junáka. Obě organizace měly vlastní stanovy i organizační strukturu. Stanovy hnutí byly schváleny ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky v roce 1968 pouze za podmínky, že junák bude dětskou organizací. Začátkem roku 68 se zaktivizovali členové skautského hnutí z celé republiky a v lednu 1968 se bývalé náčelnictvo junáka rozhodlo zažádat o obnovení činnosti organizace a do tisku poskytlo prohlášení Junácký manifest. Vzhledem k našemu tématu se soustředíme na lokalitu Příbramska, které v době okupace sovětskými vojsky sehrálo klíčovou roli v informovanosti nejen místního obyvatelstva. Slovo má Slavomil Janov.
Skautské hnutí u nás bylo obnoveno na jaře 1968, konkrétně velkým setkáním skautských činovníků v sále domoviny v Praze koncem března. A vlastně to byl podnět k mohutné explozi, dali se tak říct, skautingu v celé republice, také na Příbramsku. A ve většině míst byli iniciátoři obnovy skautingu někdejší skauti z konce 40. let, čili z toho poválečného období. Jedním z nich byl Miroslav Moravec, později vyvíjel různou činnost i v době po srpnu 1968. To zázemí bylo asi poměrně početné. Všude, kde se skauting zrodil, se záhy zakládaly oddíly. Byly to podle velikosti měst jednotky a v okresech i desítky, nebo v krajích desítky oddílů. Takže obecně skauting v tom období od jara do léta 1968 měl tisíce nových členů a přicházeli další, stavěly se klubovny, bylo tomu tak i na Příbramsku.
Jaké zázemí měl skautský oddíl na Příbramsku v roce 1968, se můžeme dozvědět i z týdeníku Nové Příbramsko, který vydávali okresní výbor Komunistické strany Československa a Rada okresního národního výboru v Příbrami. Na předposlední stránce byla zařazena rubrika pod názvem Junácká hlídka, založená v květnu 1968. Vzhledem k srpnovým událostem roku 68 vydržela jen do února roku 1970 a čtenářům nabízela přehled událostí a činností příbramských skautů. Někteří činovníci či vedoucí oddílu působili v uranových dolech Příbram a v době, kdy sovětská vojska překračovala z 20. na 21. srpna hranice Československa, si uvědomovala ohrožení této lokality.
Příbramsko navíc bylo exponované i tím, že tam vysídlilo velení jednoho armádního svazku, druhé armády konkrétně, takže toto vše dávalo jakousi předzvěst toho, že při obsazení Československa se okupační vojska zaměří právě na takové oblasti, jako bylo Příbramsko.
Ve středu 21. srpna 1968 na večer dorazila do Příbramy první okupační jednotka sovětských vojsk sestavená ze 3 obrněných transportérů, 6 těžkých tanků a doprovodných terénních vozidel. Vojáci se usídlili u Litavky v blízkosti stadionu Baník a naproti uranovým šachtám číslo 6 a 9 si rozestavili tanky. V počáteční fázi okupace bylo vedení československého uranového průmyslu v čele s inženýrem Karlem Bočkem rozhodnuto k emigraci do Rakouska, jak vyplývá ze spisů archivních bezpečnostních služeb STB. K emigraci měli využít firemní letadlo, které měl pilotovat František Hron, spolupracovník tajné služby STB. Inženýr Boček své rozhodnutí přehodnotil a na základě informací prezentovaných u VKSČ se rozhodl zůstat. Na jedné z šachet uranových dolů Příbram vystoupil před shromážděné zaměstnance a v rozporu se svými pracovními povinnostmi i názory vyzval občany, uraňáky k zahájení stávky s heslem ani gram uranu okupantům. Tolik výňatek ze zprávy o činnosti pravice na úseku československého uranového průmyslu v letech 1967 až 1970 z archivu bezpečnostních služeb STB. Jak se v této situaci zachovali skauti a jaké byly jejich plány? O tom více bývalý novinář a skaut Slavomil Janov.
Činnost skautů po 21. srpnu 68 na Příbramsku je poměrně dobře zmapovaná několika akademickými pracemi, diplomovými pracemi a podobně i dalšími studijními materiály. Takže z toho všeho vyplývá, že skauti na Příbramsku záhy pochopili, že po obsazení Československa, poté, co byly obsazeny i sdělovací prostředky, musí vyvinout nějakou vlastní aktivitu informační, aby alespoň části populace a obyvatel ve svém okolí poskytli pravdivé informace, skutečné informace o tom, co se děje, a k tomu skauti měli vždy blízko i v poválečných letech, i vlastně po vzniku republiky, když se tak veme v roce 1918, tak byli skauti vždy první, kteří v té informační strategii pomáhali rozšířit informace a zprávy.
Příbramští skauti založili ilegální zpravodajskou junáckou službu a rozhodli se instalovat ilegální vysílač na šaketní věži číslo 13 u Hájů, známý jako Svobodné Podbrdsko. Někteří skauti byli totiž zaměstnanci uranových dolů a prostředí dobře znali. V občanském deníku z roku 1990 vyšel 21. srpna rozhovor pod názvem Svobodný vysílač u Jeruzaléma, ve kterém se dozvídáme o počátcích ilegálního vysílání na středních vlnách. Milan Soukup z televizní opravny na Březových horách byl u zrodu myšlenky svobodného vysílače.
Chtěli jsme pomoci republice. Spolu s Jirkou Procházkou, to byl kamarád z opravny, a několika dalšími lidmi jsme to dávali dohromady. Každý z nás amatérů něco doma měl a tak to přinesl. Když byl vysílač pohromadě, ihned se vyzkoušel, aby mohl do terénu. To už mlčelo dost stanic. Obsadili je Rusové.
Odkud jste vysílali?
Z Hvězdárny. Jirka Procházka mluvil k lidem. Obsadili jsme střední vlnu hned vedle stanice Praha. Říkali jsme si, posluchači nenajdou svou stanici, uslyší tedy nás.
Brzy jste se přestěhovali jinam. Proč?
Hvězdárna byla sice pro tuhle práci dobrá, ale byla moc na očích. Přišlo několik varování. Hledalo se tedy náhradní místo. Nevím, kdo na to přišel, ale už v pátek se vysílalo odjinud. Mezi lidmi, kteří s námi spolupracovali, bylo hodně skautů. Hodně věcí organizovali, zajišťovali. Byl to vlastně skautský vysílač. Pravidelně v terénu pobýval Jiří Solnař. Kousek za Jeruzalémem, nevelká vesnice pár kilometrů od Příbramy, je v lese šachta. Říká se jí Třináctka. To bylo naše nové místo. Tam se postavila anténa a umístil vysílač. Pamatuji se na Rudu Gavlase. Dobře to tam znal, staral se o naši bezpečnost. Kdyby se blížili, sjedeme o pár pater dolů.
Kdo vám dával informace?
Těch lidí bylo víc, ale jedno jméno si pamatuji. Říkali mu Haken. Ten měl důležité spojení s Prahou. Rozsah stanice byl přitom značný. Byla dobře slyšet až za Táborem, u Budějovic, Plzně i v okolí Prahy.
Kdy jste přestali vysílat?
Asi poslední byl projev Alexandra Dubčeka, když se vrátil z Moskvy. Vysílal se dvakrát, potom se končilo. Pomalu se měnila situace. Sundala se anténa, já to naše monstrum napůl rozebral a odvezl do práce a později po částech poschovával. Když se o nás později zajímala STB, moc toho nevěděli. To bylo pro nás všechny dobré.
Celý rozhovor s Milanem Soukupem byl zveřejněn v občanském deníku z roku 1990, který vyšel 21. srpna pod názvem Svobodný vysílač u Jeruzaléma.
Posloucháte skautský vysílač Svobodné Podbrdsko. Posloucháte skautský vysílač Svobodné Podbrdsko. Dnes očekáváme návrat československé vládní delegace z Moskvy, včetně internovaných představitelů strany a vlády naší milované vlasti. Věříme, že přivezou zprávu o odsunu okupantů. Bratři Slováci, volají vás bratři Češi, naše jednota je nepřekročitelná hráz pro okupanty.
Vyslechli jsme ukázku z archivního vysílání Svobodné Podbrdsko z roku 68. Kdo ho organizoval a jací činovníci se zapojovali, hovoří bývalý novinář Slavomil Janov.
Poté, co bylo přerušeno vysílání Československého rozhlasu, respektive do vysílání už vstupovala okupační moc a bylo to programové schéma zaměřeno na informace, které podporovalo účast okupačních vojsk u nás, tak skauti zjistili, že vlastně třeba poskytnout jakousi protiváhu informační a speciálně na Příbramsku dvojice skautů, Miroslav Moravec a jeho skautský kolega pan Procházka, který byl radioamatérem, tak získali právě ze svazarmu starší vyřazenou vysílačku, kterou ale dokázali zprovoznit tak, aby byla schopna rozhlasového vysílání nebo šíření rozhlasového programu. Takovým organizačním tahounem tohoto projektu nebo této aktivity byl bezesporu Miroslav Moravec, poválečný skaut, také politický vězeň z přelomu 40. 50. let a technickou stránku zajišťoval zejména zmíněný pan Procházka, který byl radioamatérem a uměl ovládat tu techniku.
Později se zprovoznili i další vysílače, obsluhované některými junáckými pracovníky, dobrovolníky a jeden údajně byl v blízkosti hřbitova na Hvězdičce a další se pak vysílal z budovy věznice na Býtýzu. Asi největší rozsah stanice mělo Svobodné Podbrdsko.
Už na tehdejší dobu se zřejmě jednalo o poměrně silnou vysílačku, kterou skauti zprovoznili, takže z toho, co se podařilo u pamětníků nebo v nějakých dalších historických zdrojích dohledat, dosahovalo to vysílání až do jižních Čech, někde k Táboru a vlastně až k jižnímu okraji Prahy, takže dalo by se říct, že to byl kruh, který měl v průměru téměř 100 kilometrů, takže to byla určitě silná vysílačka i se silným dosahem a myslím, že v tom období bezprostředně po 21. srpnu o to více sloužila veřejnosti a pravdivému šíření zpráv a informací.
Jak přistoupili uranové doly k ilegální činnosti? Věděli o ní? Silná komunistická buňka jistě nestála o odboj ve formě rozhlasového vysílání. Bylo vedení dolů zaskočeno aktivitou skautů? Pokračuje Slavomil Janov, novinář a skaut, který se zajímá o historii skautingu u nás.
Ta situace po 21. srpnu 1968 asi zaskočila většinu obyvatel a zřejmě zaskočila i řadu komunistů, kteří působili v uranových dolech, jako stejně další zaměstnance, takže si myslím, že přímý odpor proti vysílání nebyl, co se vlastně bude dít, ale oba zmínění skauti, jak pan Moravec, tak Procházka, to prostředí velice dobře znali, takže věděli, že šachetní věž číslo 13 byla v té době neopuštěna, ale rozhodně tam nebyl žádný velký provoz a pro zprovoznění a vysílání potřebovali tu vysílačku umístit do terénního prostředí, které by bylo jednak trochu vyvýšené a zároveň nad šachetní věží vedlo vysoké napětí a to vlastně sloužilo jako anténa. Takže výběr toho místa, konkrétně šachetní věže číslo 13, byl proveden ze znalosti prostředí. To, že to bylo poměrně klidné místo na vysílání, byly tam i technické parametry toho, aby ten vysílač mohl být spuštěn.
Je archivně podloženo, kdy začalo vysílání?
Přesné datum se ani mě, ani kolegům skautským historikům, ani dalším badatelům zatím nepodařilo objevit, ale domnívám se, že ta aktivita byla poměrně pružná, takže 2-3 dny po 21. srpnu jsem přesvědčen, že už vysílání Svobodného Podbrdska začalo.
Těsně před vpádem okupantských vojsk do naší vlasti mluvil náš spolupracovník se sovětským občanem, který spolupracoval na průzkumu uranových zásob. Co s ním je nyní, nevíme. Ale do úterka bydlel v hotelovém domě v Příbrami na sídlišti v prvém patře číslo 18. Tento bývalý náš spolupracovník, asistent Moskevského institutu jaderného výzkumu, řekl: jsem zde již přes měsíc, žádnou kontrarevolucí jsem zde nezjistil, ale zjistil jsem, že váš demokratický socialismus, protchnutý humanismem, svobodou a suverenitou, je velkým nebezpečím pro představitele moci v Sovětském svazu. Uvědomují si velmi dobře, že inteligence v Sovětském svazu zbožně naslouchá hlasu demokratického socialismu. Sebemenší reakce, nálady, souhlasy s vaším počínáním tvrději jsou postihovány. Dokonce soudruh Chruščov o těchto náladách mezi inteligencí hovořil se soudruhem Brežněvem.
Archivní ukázkou skautského vysílání Svobodné Podbrdsko jsme se přenesli do srpna 68, kdy veřejnost i členové skautských oddílů reagovali na okupaci sovětskými vojsky na Příbramsku. Amatérské vysílání sice nemělo suplovat vysílání Československého rozhlasu, ale přesto cílem iniciátorů bylo seriózně mapovat aktuální situaci a propojovat důležitá témata související s invazí.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Na téma skautského spontánního vysílání Svobodné Podbrdsko hovořím s bývalým novinářem Slavomilem Janovem, který se intenzivně zajímá o historii skautingu u nás. Do skautského vysílání se zapojilo mnoho dobrovolníků. Byli to pouze jenom skauti, členové těch oddílů? Nebo s nimi spolupracovali i místní novináři nebo někteří rozhlasoví pracovníci? Máme nějaké zprávy?
Je zajímavé, že tak relativně náročná ilegální činnost jako spuštění a provozování vysílače nebyla jenom konspirativní záležitost jednoho, dvou či tří lidí. Z dostupných historických skautských materiálů jsme se dověděli, že oba aktéři vysílače, pan Moravec a pan Procházka, informovali o svých aktivitách okresní radu Junáka v Příbrami. V její čele stál v té době Josef Horký, pozdější známý a erudovaný skautský historik, ale v příbramských skautských řadách působili i další lidé, kteří jednak uměli tvořit texty, uměli formulovat texty, ale působili také jako grafici nebo v nějakých médiích tehdejších. Takže vytvořit okruh spolupracovníků, kteří se přímo podíleli na tvorbě toho obsahu rozhlasového a vysílání, si myslím, nebylo až tak těžké, respektive našli se vhodné typy a ti lidé tomu věřili, že dělají dobrou věc, že to dělají jednak ve prospěch společnosti v duchu skautského zákona, který říká, že skaut pomáhá vlasti, je vlastenecky zaměřen a slouží své vlasti.
Skauti dostávali seriózní informace od svých terénních pracovníků a mohli informovat o situacích i mimo Příbramsko.
Posloucháte skautský vysílač Svobodné Podbrdsko. Posloucháte skautský vysílač Svobodné Podbrdsko. Jak to bylo v Liberci? Dne 22.8. odjela skupina pracovníků štábu ZVO do Liberce, kde měla zjistit skutečný stav u nám podřízených jednotek po tragických událostech dne 21.8.1968. Nastal zejména v odpoledních hodinách v Liberci samém poměrný klid. Tento klid ještě chyběl v poledních hodinách, kdy se město i posádka dozvěděli o chystaném obsazení města. Pracovníci okresního výboru Komunistické strany Československa a lidosprávy vyjeli vstříc okupačním vojskům a vyjednáváním zabránili obsazení města.
Amatérské vysílání Svobodné Podbrdsko díky odvážným hlasatelům a spolupracovníkům se dostalo do povědomí lidí nejen na Příbramsku. Celá síť informátorů se starala o to, aby bylo o čem vysílat.
Ve skautských řadách se vždy kumulovala řada profesí. Ve skautingu jsou lidé z mnoha oblastí lidských činností, takže ve chvíli, když bylo třeba vydávat letáky, tak se jistě v skautských řadách objevili tiskaři, objevili se lidé, kteří uměli formulovat texty, psát zprávy a také se to týkalo i techniky. Skauti měli k technice vždy blízko, uměli ovládat některé přístroje, působili třeba ve svazarmu v těch 60. letech v radioamatérské činnosti. Takže si myslím, že ve chvíli, když bylo zapotřebí mobilizovat ty síly ve prospěch nějakého informačního TikToku, tak se skauti zmobilizovali i z různých profesí.
Mohl byste vypíchnout některou osobnost přímo třeba z toho novinářského prostředí, která se zapojila do té skupiny Oldos?
Poměrně známou osobností z té skupiny byl skautský grafik a výtvarník Jan Čáka. Později vytvořil dokonce publikaci o skautské symbolice. Je autorem řady grafických prací, koláží, linoritu a podobně. Takže já si myslím, že Jan Čáka v té době se zapojil jak do přípravy některých materiálů a pak působil jako grafik třeba při tvorbě letáků a nějakých tiskovin, které paralelně s vysíláním Svobodného Podbrdska vznikaly a byly distribuovány mezi veřejnost.
I když skautské vysílání Svobodné Podbrdsko skončilo během 2 měsíců, skauti v ilegální činnosti pokračovali. Sounáležitost se projevila i v setkáváních a činech i po roce 1968. To potvrzuje i náš průvodce Slavomil Janov.
Vysílání Svobodného Podbrdska bylo vlastně možná jedním z čítankových příkladů toho impulzivního, emotivního vzedmutí se proti okupaci skautů, ale to, že tady okupační vojska zůstávala, tak samozřejmě neustále vyvolávalo ten vnitřní pocit nespokojenosti a odporu u skautů, takže i v dalších měsících a v roce 1969, v tom následujícím roce, skauti dávali najevo klidným, nenásilným způsobem, že nesouhlasí s okupací, že chtějí svobodu, demokracii a podobně. Takže když se třeba upalil Jan Palach, tak vyšlo smuteční vydání časopisu Scout Junák s černou obálkou, kde teda vlastně připomínali tu jeho oběť. Podobně začátkem února 1969 se skauti sešli s shodou okolností také na Příbramsku, na hřebenech Brd, na zimním přechodu Brd a tichou nenásilnou formou setkání a vlastně jakési turistické aktivity vyjádřili svůj nesouhlas. Zúčastnilo se toho ale 1200 skautů, takže to byla hodně výrazná protestní akce, byť nebyla proklamována jako protest, nebylo to nic násilného, ale skauti svojí účastí a svými hodnotami proklamovanými dali najevo své postoje k okupaci a podobných aktivit vlastně bylo ještě v tom období roku 69 až do roku 1970 mnohem víc, takže i to pak vedlo vlastně k poměrně rychlému zákazu opět nebo ukončení skautské činnosti s nástupem silné normalizace, protože skautům bylo vyčítáno, že vlastně se nepostavili na tu stranu okupantů, ale na stranu svobody, demokracie a tak dále.
V pořadu Historie Plus hovořil bývalý novinář Slavomil Janov, ukázky četli Libor Vacek a David Schneider, který se společně s mistrem zvuku Petrem Janečkou loučí z režie. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám pěkný den přeje autorka pořadu Lenka Kopecká.